Kumusta? Handa ka na bang silipin natin tong sistema ng transportasyon sa Paris?
Magandang araw. Oo, game. Interesting tong Paris kasi medyo iba yung approach nila sa mobility.
Tama. Mula sa mga material na tiningnan natin, parang ang mission natin ngayon ay maintindihan, ano, kung paano ba talaga gumagalaw ang mga tao doon.
Exactly. At kung ano yung kahalagahan nito para sa'yo na laging naghahanap ng bagong kaalaman.
Sige, umpisahan natin. So, paano ba yung balanse doon? Sabi mo nga iba sila.
Kitang-kita kasi yung emphasis nila sa public transport tsaka sa paglalakad. Parang deliberate effort na i-lessen yung dependence sa private cars.
Oo nga eh. Simulan natin sa pinaka-basic pero pinaka-popular pala, paglalakad.
Ah, yes. Walking.
Grabe. 40% down ng lahat ng daily trips sa loob ng Paris. Lakad lang.
Oo, 40%. Tapos, pag sa surface level trips lang, aagyat pa yan sa 75%.
Kahit na yung mga bangketa, yung trottoirs nila, 40% lang daw ng road space. Pero yun talaga ang mode of transport ng marami.
Tama. At kasunod niyan, syempre, yung pundasyon talaga. Public transport.
Ang metro.
Yung subway system nila.
Oo, yung metro, since 1900 pa yan, ah, at 20% ng trips, sakop niyan.
At sobrang siksik ng network, di ba? 16 lines sa loob lang ng city proper.
Oo, kaya halos ano, wala pang 500 meters lalakarin mo, may station na. Madali talaga.
Tsaka patuloy pa rin yung upgrade nila. Like yung line 1 at line 14, automated na.
Yes, nagmo-modernize pa rin sila. Tapos bukod sa metro, meron ding pang malayuan, di ba?
Oo, yung RER, Rizal Express Regional, tsaka yung Transilien, ito yung mga commuter trains.
Para sa mga tagalabas yung mga nasa suburbs or banlieue.
At yung RER Line A, grabe daw. Pinaka-busy na linya sa buong Europe ata. 1.4 million passengers a day. Ganun kadami. Imagine mo yung volume ng tao araw-araw.
Hindi lang tren, meron ding bus network.
Oo, yung bus system. Nagkaroon ng malaking reorg yan noong 2019.
Para saan yun? Bakit nila binago?
Para mas maging efficient. Tsaka para mas kumonekta sa ibang modes of transport. Lalo na yung mga bago like yung Grand Paris Express Project.
Ah, para mas integrated yung system.
Oo, at para mas serve din yung mga areas na medyo underserved dati. May study nga na nasabi Paris daw yung best served city sa 26 cities dahil sa density ng bus network.
Wow! Tapos yung tramway, bumabalik daw yan.
Oo, yung tram. Nawala yan dati. Pero nitong mga nakaraang dekada, sumikat ulit, lalo na for trips sa paligid ng city center.
Yung T3A at T3B lines, parang paikot na sila sa Paris.
Tama. At may plans pa ata for expansion. So, ang daming options sa public transport.
Okay. So, eto yung interesting part para sa akin. Yung paggamit ng kotse, pababa daw talaga?
Oo, malinaw yung trend. Since the 90s pa yan, bumababa. Yung car ownership, from 46% noong 1990, nasa 34% na lang noong 2019.
At mas mababa pa daw sa mga bata, like younger residents.
Yes. At yung actual na biyahe gamit ang kotse, noong 2010, nasa 13% na lang daw ng total trips. Sobrang baba kumpara sa ibang major cities.
Pero bakit kaya? Ano yung mga ginawa nila?
Well, hindi aksidente yan. Resulta yan ng mga sinadyang policies, ginawang mahirap at mahal mag-parking.
Ah, yung parking.
Oo, meron silang parking meters, since 1971 pa. Kahit may residential permit ka, may bayad pa rin at limited lang yung oras. Di pa rin iwan basta-basta.
Tapos yung speed limit, binabaan din daw?
Oh, malaking bagay yon. Mula August 2021, halos buong Paris, 30 kilometers per hour na lang ang speed limit.
Talaga? Ang bagal nun.
Oh, so parang dinidiscourage talaga yung pagdadrive sa loob ng city.
Pero, teka, kahit bumababa yung personal car use, importante pa rin daw yung kotse para sa deliveries, di ba?
Ah, yes, definitely. Yung logistics, lalo na yung last mile delivery sa city, kailangan pa rin ng vehicles.
So, paano nila binabalanse yun, yung need for delivery versus yung goal na bawasan ang sasakyan?
Yun yung challenge. Meron silang mga regulations sa delivery hours, tsaka pinopromote din nila yung paggamit ng cargo bikes para sa mas maliliit na deliveries.
Okay, so habang bumababa yung kotse, Ano naman yung tumataas? Bisikleta daw.
Ayun, cycling. Sobrang laki ng tinaas. Mula 1991 hanggang 2010, parang 10 times daw yung increase ng bike trips.
10 times? Grabe.
At nung 2023 nga, may lumabas na study, mas marami na daw gumagamit ng bisikleta, 11.2% kesa kotse, 4.3% sa loob mismo ng Paris.
Wow! Nalampasan na pala yung kotse. Ano kaya nagpa-boost dyan?
Malaking factor yung Vélib Metropol, yung public bike sharing system nila na start nung 2007. Meron na ring electric bikes yan ngayon.
Ah, yung mga nirerentahan na bike? Tapos, yung mga bike lanes?
Oo, tuloy-tuloy yung pagdagdag ng protected bike lanes para ma-safe mag-bike.
Meron pa bang iba? Yung mga scooter?
Oo, yung mga Enshins, the Deplacement, Personnel, or EDP. Kasama dyan scooters, skateboards, pati yung mga demotor, yung EDPM. Part din sila ng mix.
Okay, so ano pa bang modes ang meron? Taxis?
Meron pa rin pero maliit na percentage lang, mga 0.5% lang ng trips.
Tapos, syempre, air travel.
Oo naman. Pangalawang Paris sa Europe sa dami ng air passengers. Daluma yung main airports nila, di ba?
Charles de Gaulle, CDG sa north, tsaka Orly sa south.
Tama. Pero medyo challenge daw minsan yung connection papunta doon mula sa city center, lalo na pag traffic.
May plano daw para doon, di ba? Yung CDG Express.
Oo, may plano for a direct train link para mas mabilis at convenient papuntang CDG. Sana matuloy yun.
Sa pagbinuo natin lahat to, ano yung picture na nakikita natin sa Paris?
Malinaw na. Nag-commit sila sa isang path na priority ang public transport, walking and cycling. Isang malaling shift talaga away from car dominance.
Oo, parang conscious choice talaga.
At ang ganda dito, makikita mo yung power ng policy at infrastructure sa pag-shape ng urban mobility. Pinapakita nila na posible palang baguhin yung status quo sa isang major city.
Nagbibigay ng ano, parang blueprint or inspiration sa ibang cities.
Exactly. Nagtatanim ng tanong about urban planning, sustainability, mga ganun.
Okay, so para sa'yo na nakikinig, ito yung iiwan naming palaisipan sa'yo. Sa patuloy na pag-evolve ng technology, iniisip ko like autonomous vehicles o baka may mga bagong forms pa ng micromobility.
Oo, tsaka yung pressure ng climate change.
Tama. Ano kaya yung susunod na malaking step or innovation para sa transportasyon sa Paris, yung hindi pa natin masyadong na-cover ngayon based sa mga tiningnan natin?
Anong mga bagong possibilities kaya ang pwedeng lumitaw para mas maging sustainable at efficient pa yung sistema nila?
Yun. Isang magandang pag-isipan, di ba?